You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problem.
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach กับน้ำธนทร กาญจนิสากรและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ยาว
ๆโอ้ยนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะแหมเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับกับเรื่องราวเงินเงินทองทองนี่จะบอกว่าจัดมากี่ปีเนี่ยเรื่องเนี่ยมันก็เรียกว่าถ้ากรอบใหญ่ๆเนาะก็ไม่พ้นเงินไม่พอกับเงินเยอะไป
ก็เขาบอกว่าคนเรามีปัญหาแค่สองเรื่องค่ะเงินน้อยกับเงินเยอะ
ใช่ใช่แต่ว่าโอ้โหพอความใช้คำนี้พอเอาความเป็นมนุษย์เข้าไปจับอะ
ค่ะ
มันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มันโอ้โหอีกเยอะแยะเลยนะคือถ้าบอกว่ากรอบใหญ่ๆก็คือมีแค่2กรอบแบบนี้
ค่ะ
ดังนั้นนะดูเหมือนรายการเราจะไม่มีวันสิ้นสุด
แต่ว่าเราก็ทำต่อเรื่อยๆซึ่งมันก็ดีแล้วนะคะ
นะก็ยังงงว่าเอาหาเรื่องใหม่มาได้ยังไงเนี่ยนะแล้วมันก็มันเหมือนแตกและต่อยอด
อ
ย่างเรื่องในวันนี้เนี่ย
ค่ะ
นะเมื่อกี้ได้ฟังรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็ตกใจว่าฮะในสุดมันก็มาถึงคำถามลักษณะแบบนี้จนได
้มันบางทีบางคำถามก็เป็นเกี่ยวกับยุคสมัยนะ
ครับ
ใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะแบบเห็นโซเชียลนู่นนี่นั่นซึ่งในอดีตบางทีเราอาจจะไม่ได้มีคำถามแบบนี้หรือมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ใช่ใช่
ซึ่งมันก็เปลี่ยนตามยุคสมัยฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยถ้าใครมีคำถามหรือรู้สึกเขาเรียกว่าอยากจะถามอยากถามแนวคิดอยากรู้อะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้
ใช่ใช่นะครับไม่ต้องกังวลนะมันไม่มีคำถามที่ดีที่แย่เมื่อสงสัยก็ถามมา
ใช่แล้วเดี๋ยวทีมงาน
เราก็จะพยายามช่วยตอบให้นะครับ
นะคะซึ่งคำถามในวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยพี่หนุ่มคำถามเหมือนที่พี่หนุ่มพูดนะโดยปกติเมื่อก่อนใช่ไหมเราจะบอกว่าเฮ้ยทำยังไงอยากเก็บเงินล้านแรก
ครับ
แต่คำถามนี้แอดวานซ์ไปกว่านั้นเขาบอกว่าเก็บเงินล้านแรกได้แล้วคำถามคือ1ล้านถัดไปทำไมมันยากจัง
โอ้อันนี้ดูสวนกับความเชื่อ
ยังไงอ่ะ
แล้วสมัยพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยเข้ามาศึกษาเรื่องการเงินใหม่ๆเขาบอกว่าคนเราเนี่ยร้านแรกยากที่สุด
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวร้านต่อๆไปเนี่ยง่ายชิลแต่นี่อะไรนะ
ทาง
เขาได้ร้านแรกแล้ว
ใช่แต่ร้านที่2ทำไมยากร้านต่อไปยากจัง
มันอยู่ไหนทำไมยังไม่ได้ทันทีอย่างเงี้ยเหรอใช
่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ครับผม
เขาบอกว่าสวัสดีค่ะโค้ชหนุ่มและคุณน้ำ
สวัสดีครับผม
ดิฉันอายุ28ปีค่ะ เอาไปต่อโอเคโอเคนะคะอยากจะขออนุญาตปรึกษาเคสของตัวเองนิดนึง
28นะ
28อายุ28นะก็อายุ28ก็คือทำงานมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาตัวเคสของตัวเองก็คือมันมีอยู่ว่าทำงานไปได้สักพักก็เจอคนเยอะขึ้นซึ่งคนเหล่านี้ก็บางทีในที่ทำงานส่วนใหญ่ก็ใช้เงินที่แบบเข้าสังคมค่อนข้างเยอะเราเองก็เข้าบ้างนะคะแต่ด้วยเงินเข้าสังคมเป็นไง
ครับครับมันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมเราทำงานเรามีเพื่อนที่ทำงานนะเพื่อนเยอะแยะก็ต้องมีจ่ายเพื่อเข้าสังคมบ้างเพื่อความสุข
หรือบางทีแบบว่าเพื่อนแต่งงานอย่างเงี้ยใส่ซองก็เยอะเหมือนกันนะ
โอ้
อันนี้ส่วนตัวเล่าให้ฟัง
พี่เคยเล่าอย่างว่าพี่เคยเจอแบบแต่งงานพร้อมกัน8คนอะในเดือนเดียว
โอ้เป็นหมื่นเลยนะ
โอ
้ก็เยอะนะ
อยากเอาไปผ่อนบ้านจังเลย
นะคะก็ไม่เป็นไรเขาบอกแต่งครั้งเดียว
ครับผม
นะคะเขาเลยบอกว่าบางทีไปงานที่แบบเข้าสังคมใช่ไหมคะก็อาจจะต้องเข้าบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่โดยพื้นฐานตัวเขาเองแบบเนี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยช้อปปิ้งเท่าไหร่แต่เป็นคนที่กินของแพงซื้อของแพงบ้างตามโอกาส
เป็นความสุขส่วนบุคคล
นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆตัวเราเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบเก็บเงินเก่งประมาณนึงนะแต่พอเห็นคนอื่นใช้เงินเนี่ยเราก็กลับมาถามกับตัวเองว่าทำไมเรารู้สึกว่าเงินที่มีของเราเนี่ยไม่สามารถใช้จ่ายได้แบบขนาดที่คนอื่นเขาจ่ายแต่ว่าความรู้สึกเนี้ยมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบอิจฉาแบบอยากได้อยากมีนะ
ครับ
แต่เป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถที่จะแบบใช้จ่ายได้ขนาดนั้นหรือเรากำลังเก็บเงินผิดวิธีหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบางทีเราก็ได้ยินเหมือนอย่างที่พี่หนุ่มบอกแหละเก็บเงินล้านแรกล้านต่อไปจะง่ายขึ้นซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเก็บเงินล้านแรกได้ประมาณต้นปี2564
นี่เขาเพิ่ง28ไม่ใช่
แต่ว่าถ้าสมมุติย้อนไป2ปีก็แปลว่าเขาต้องเก็บเงินได้ประมาณอายุ26ที่เก็บเงินล้านแรกได
้
เ 26
นี่ก็เก่งจะแย่แล้ว
ใช่ไหมคะ คอมเมนต์กันมาได้นะแต่ละคนนะว่าเก็บเงินล้านแรกได้ต่อยุคเท่าไหร่นะ
แล้วปัญหาคืออะไรอ่ะก็20กว่า20ต้น
ๆใช่เก็บเงินล้านแรก
ได้แล้วก็ดีเลย
ใช่แต่ผ่านมาจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าเงินที่มีเนี่ยยังไม่ค่อยงอกมาเป็นล้านที่2
อ๋อ
นะคะเลยอยากจะปรึกษาว่าวิธีหรือแนวทางในการบริหารเงินเนี่ยทำยังไงเพื่อจะได้ไปถึงเป้าหมายล้านที่2ได
้
นะคะแล้วก็นิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบเห็นเงินในบัญชีแปลว่าชอบดูเงินในบัญชีตัวเองไม่เหมือนน้ำนะก็คือไม่ดูแล
้ว ไม่ดูแล้วคือมันเยอะมาก
ขี้เกียจดูแล้ว นะคะไม่เขาบอกว่าชอบเห็นเงินในบัญชีวันไหนที่เงินเราหายไปจะรู้สึกว่ากระวนกระวาย
อ๋อครับ
แต่ก็ทราบดีว่าถ้าเงินทิ้งไว้ในบัญชีเฉยๆเยอะเกินไปก็จะเป็น lazy money
โอ้ไม่ทำงาน
คือเห็น
เงินขี้เกียจ
เห็นเงินมันหายไปในบัญชีก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่เห็นนิ่งๆก็รู้สึกไม่ดีก็เลยอยากจะรู้ว่าฉันควรจะจัดการความรู้สึกนี้อย่างไร
โอ้อันดับแรก
มีหลายประเด็นนะ
อันดับแรกพี่ขอพูดเรื่องสถิติก่อนได้ไหม
ได้ได
้นะฮะข้อมูลจากเอาแบงค์ชาติเลยนะ
คิดว่าจะบอกสถิติโคตรหนุ่มไม่ใช่สถิติ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะ
ค่ะบอกว่า
บัญชีเงินฝากอ่ะของคนไทยอ่ะนะ100บัญชีเนี่ยมีอยู่บัญชีเดียวที่ถึงล้านนะ
ใน100เนี่ย
ประมาณนี้นะอีกประมาณสัก 60% น่
ะ
อีก60บัญชีอ่ะไม่ถึง 50,000 นะนี่คือประเทศไทยนะแต่ไม่ได้บอกว่าน้องจะต้องไปเป็นอย่างนั้นแต่บอกว่าโอ้ยน้องเก่งมากแล้วนะที่มาถึงตรงนี้ได
้
อันนี้อยากจะบอกเป็นอันดับแรกขอชื่นชมก่อนนะด้วยความที่เพราะว่าถ้าวัยขนาดนี้เนี่ยแล้วเก็บได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆแล้ว
แปลว่าต้องมีวินัยแล้วก็รู้จักในการอดออมบางอย่าง
ใช่เพราะว่า
ได้เก็บขนาดอ
ันนี้พี่เล่าให้ฟังเพราะว่าเจอน้องๆหลายคนที่เขาอายุน้อยๆแล้วเขาก็ใช้คำง่ายๆแล้วกันคืออยากรวยเร็วใช่ไหมอยากรวยเร็วคือรวยเร็วเนี่ยคนเราเนี่ยมันรวยกันได้นะรวยเร็วเนี่ยแต่ว่ามันจะรวยกันได้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่รู้นะแต่โจทย์ของเราทุกคนเนี่ยน่าจะมีโจทย์นึงว่าอย่างน้อยที่สุดเงินที่เรามีทำมาหาเก็บเราต้องเอาไว้ดูแลตัวเองได้ไปตลอดชีวิตใช่ไหมซึ่งด้วยอัตราอย่างเงี้ยนะครับในมุมของพี่ลองเปรียบเทียบกับคนทั่วๆไปก่อนยกตัวอย่างเช่นคนทั่วไปที่ทำงานสักเริ่มต้นสัก22สัก30เศษเดี๋ยวก็จะอาจจะมีครอบครัวใช่ไหมซึ่งหลายๆคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเนี่ยมีครอบครัวเนี่ยก็อาจจะต้องกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถแต่งงานมีครอบครัวว่ากันไปทีนี้ครอบครัวเมืองไทยเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเปราะบางทางการเงินสูง
เป็นยังไงคะ
คืออายุ30กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถแต่ว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวเหมือนกับเป็นกันชนให้ชีวิตเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเกิดพลาดพลั้งตกงานเกิดพลาดพลั้งอะไรขึ้นมารายได้สะดุดหน่อยภาระกู้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหา
คืออาจจะไม่ได้คิดเผื่อในช่วงวิกฤตหรือเงินสำรองฉุกเฉินอาจจะยังน้อย
ทีเนี้ยพี่เออันนี้สถิติส่วนตัวบ้างแล้วก็คือเวลาเราสอนเรื่องการเงินให้กับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเราก็จะบอกว่าน้องๆครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้เรื่องเงินได้เร็วนะนี่มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนรู้เร็วหรือช้าด้วยรู้เร็วตั้งแต่วันแรกที่ทำงานเก็บหอมรอมริบนะสมมุติไม่ต้องเอาถึง1ล้านเท่าน้องคนนี้หรอกอายุสักประมาณ30ปุ๊บมีเงินเก็บสักพี่เอา 300,000 2-3 แสนนี่แหละคือมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่มันจะเป็นบัฟเฟอร์หรือว่าเป็นกันชนน่ะยกตัวอย่างเช่นพอเรากู้ซื้อบ้านปุ๊บเงินเดือนละแต่เดือนแล้วก็ผ่อนบ้านเงินเดือนละแต่เดือนแล้วก็ผ่อนรถก็กินใช้ส่วนตัวแล้วก็มีเงินก้อนนึงคอยเป็น
ตัวบัฟเฟอร
์เป็นคอยกันชีวิตว่าระวังหกล้มนะหกล้มก็จะมีตัวเนี้ยคอยกันไว
้
เกิดผิดพลาดหกล้มนะมันก็ไม่ต้องไปหยิบยืมใครแล้วเข้าสู่วงจรหนี้ตอนอายุ30ซึ่งมีภาระเยอะแยะเต็มไปหมดพ่อแม่ก็เริ่มแก่ตัวถูกมั้ยเริ่มมีลูกเงี้ยถ้ามันพลาดอะไรตรงนั้นจะยิ่งแย่ดังนั้นคนในวัย26อย่างน้องคนเนี้ยแล้วมีกันชนหนาๆระดับ1ล้านเนี่ยต้องบอกว่า
ในวัย26เนี่ยนะ
มันเป็นตัวสะท้อนหรือชี้วัดได้พอสมควรเลยว่าถ้ารักษามาตรฐานแบบนี้จะเร่งจะเร็วหรือเปล่าไม่รู้นะชีวิตเขาถือว่าไปได้สวยแล้วไม่ลำบากไม่ลำบากเคยได้ยินเขาเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งไห
ม
อันนี้คืออย่างนี้เลย
แต่ว่ากว่าจะไปถึงเส้นชัยมันเครียดไงคะบางทีเราจะแบบว่าเราเห็นเพื่อน
อ
่ะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขยันเราอดออมเราได้ล้านหนึ่งเราภูมิใจนะพี่หนุ่มแต่ทำไมบางทีเราจะถามว่า เพื่อนเขาไม่เก็บกันเหรอ
ใช่ฮะเพื่อนเขาไม่เก็บนะ
หรือนึกออกไหมบางทีเราเห็นคนอื่น
นี่ไงพี่หันไปสบตากับทีมงานใช่เนาะ
ใช่ไหมหรือว่าแต่ทำไมเขาดูไลฟ์สไตล์แบบมีความสุขจังเลยไม่เห็นเครียดเหมือนเราเลย
อันนี้คืออันนึงที่พี่อยากจะชวนถามน้องคนนี้เหมือนกันเพราะว่าโหด้วยคนทำงานเนาะแล้ว26 28เก็บได้ล้านนึงเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาเก็บจริงๆเลยในขณะที่เขาเหลือไปเห็นเพื่อนเขาเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยเงินในบัญชีเท่าไหร
่
ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วแต่ละคนก็มีวิธีการบริหารของเขาเพราะฉะนั้นเราเหลือไปเห็นคนที่ทำไมใช้จ่ายมีความสุขจังไรเลยอ่ะเงินในบัญชีก็อาจจะมีอยู่แค่แสนเดียวก็ได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะบาลานซ์ชีวิตของเขาในช่วงเวลานี้เป็นแบบนี้ไงเขาบอกก็ฉันก็ไม่ได้ถึงกับไม่มีเหลือเก็บนี่นาฉันก็ไม่ได้ถึงกับไม่ได้มีเอาไปจ่ายอย่างอื่นนะในเรื่องของการปกป้องตัวเองก็มีทุกอย่างหมดเลยแต่ว่าฉันอาจจะไม่ได้เก็บเยอะเท่าเธอฉันก็เลยให้เวลากับเรื่องอื่นด้วยนะนี่คือตัวเขา
ใช่
ไหมส่วนกับเรานะที่เป็นเจ้าของคำถามเนี่ยพอมีประโยคเนี้ยที่น้ำเล่าให้ฟังเนี่ยพี่เริ่มตั้งคำถามกับตัวเขาแล้วชวนเขาตั้งคำถามด้วยว่าถ้าระหว่างทางที่เรากำลังจะมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินอยากจะมีเงินเยอะๆเร็วๆนะซึ่งตรงนี้เขาถึง1 ล้านแล้วเนี่ยแล้วมันทำให้เรามีจังหวะที่ต้องฉุกคิดเหลือไปมองคนอื่นแล้วมีคำถามว่าทำไมเขาชิลจังเลยทำไมเย็นนี้เขาไปเนื้อหาอะไรอร่อยทานทำไมเจออีกทีเขาลาไป5-6 วันไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ
อันนี้คือเรากำลังบอกใครมาใช่
เท่าที่ดูตอนนี้ทีมงานอยู่ครบฮะไม่คือมันกำลังเป็นคำถามว่าจริงๆแล้วไอ้เงินเยอะๆหรือไอ้เงิน1 ล้านเนี่ยมันเป็นโจทย์เดียวในชีวิตของน้องหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นโจทย์เดียวน้องก็คงจะต้องโฟกัสแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจข้างทางหรือไปมองคนอื่นเลยถูกไหม
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดมองปุ๊บแล้วเห็นเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าเอ๊ะลึกๆแล้วอ่ะตัวเราอาจจะมีเรียกว่าสิ่งที่อยากได้อื่น
ๆแต่เราอาจจะแบบกดตัวเองจนเกินไปที่ไม่กล้าใช้เงิน
นะไม่แน่ใจว่าปลายทางก็อาจจะอยากได้สัก10 ล้านตอน35หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจไงมันก็เลยต้องอยากจะรีบอยากจะเร่งอะไรเงี้ยในขณะที่เขาเหลือไปมองเพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกว่าอุ้ย35เหรอไม่ต้อง10หรอก35ฉันมี1 ล้านเท่าเธอวันเนี้ยตอนอายุเธอ26เนี่ยฉันก็แฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นโจทย์แต่ละคนกับเงินเนี่ยมันบริหารไม่จำเป็นต้องเหมือนกันใช่ครับ
มันก็เลยเป็นเรื่องเขาเรียกว่าการเงินส่วนบุคคล
ใช่
คือบางทีเนี่ยการที่เราเหลือบมองคนอื่นเนี่ยบางทีมันห้ามไม่ได้นะพี่หนุ่มหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะเหลือบมองคนอื่นอะไรเงี้ยแต่บางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนความเหลือบมองตัวเนี้ยใหกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะขยันมากขึ้นหรือเราอยากจะต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อให้มีความสุขมากขึ้นอะไร
ใช่ใช่คือการตั้งคำถามกับตัวเองนะครับของน้องคนนี้คือดีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเอ้าก็เราไม่โอเคเราไม่แฮปปี้เราไม่มีความสุขแล้วมันเกิดจากอะไรถูกไหมมันต้องมาชวนตัวเองคิดหน่อยว่าเราเห็นเขาใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงกับการใช้ชีวิตแบบนั้นของเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขาจะมีเงินเก็บเท่าฉันแล้วเขาก็สามารถเที่ยวแบบนั้นได้ด้วยเหรอหรือจริงๆแล้วอ่ะตัวเราอ่ะอยากจะมีเวลาแบบนั้นบ้างถูกไหมถ้าเกิดมันเป็นอย่างหลังเราก็แค่ปรับชะลอเป้าหมายลงไปนิดนึงในบางจังหวะซึ่งอันนี้พี่พูดจากการที่เราได้คุยกับคนที่เขามีความตั้งใจเรื่องการเงินสูงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีมันช้าไม่ได
้
มันช้าไม่ได้กับเรื่องเงินเรื่องทองแต่ว่าเราในฐานะที่ผ่านชีวิตตรงนี้มานานๆก็จะบอกน้องบางทีมันเร่งไม่ได้เราไปเร่งให้เงินเราโตไปแบบที่ใจเราอยากจะไปมันไม่ได้มันมีปัจจัยอื่นเดี๋ยวเราค่อยเล่ารายละเอียดว่ามันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นตั้งคำถามตัวเองอ่ะดีแล้วครับว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกับเราใช่ไหมแต่อยากให้ถามลึกเข้าไปนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเราอยากจะได้แบบนั้นบ้างไหมซึ่งสมมติว่าเราเองก็อยากไปเที่ยวเหมือนเขาเหมือนกันนะ
ค่ะ
อยากจะมีเวลาไปเที่ยวแสดงว่าอย่างนั้นเนี่ยเงิน1 ล้านเรามันอาจจะล่อยหลอไปสัก40,000แล้วเราได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบที่เราอยากจะไปมันก็อาจจะเป็นแรงขับทำให้เราอยากจะทำงานเก็บเงินในรอบต่อไปให้มากขึ้นจะได้เงินออมเพื่อความมั่งคั่งด้วยแล้วก็ได้เงินออมเพื่อไปเที่ยวในแต่ละปีด้วยเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามแบบนี้มันดีแล้วนะครับแต่ว่าให้ลองหารายละเอียดนะของคำตอบนิดนึงว่าสรุปว่าเรารู้สึกแบบนี้เพราะอะไรนะแล้วจัดการให้สมดุลแบบที่น้ำว่านะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะ
ก็ทำให้ความรู้สึกเรื่องเงินของเราดีขึ้นด้วยแล้วก็กล้าใช้เงินหรืออีกวิธีนึงที่น้ำแบบเห็นนะพี่หนุ่มก็คือเราอาจจะ เขาเรียกว่าเหมือนเป็นขวดโหลการเงินอ
่
ะใช่ไหมคะว่าเราอาจจะแบ่งไว้ว่าอ๋อเงินก้อนนี้ไว้สำหรับเรื่องนี
้
และเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดในการใช้เงินเรื่องนี้เพื่อเป้าหมายบางอย่าง
ใช
่ไหมคะ
ก็เหมือนกับถ้าเรากองไว้อยู่ในกองเดียวกันเราก็จะนับตัวเลขอยู่นั่นน่ะล้านหนึ่งล้านสองล้านสามเอ้าเอาไปใช้แล้วมันก็ล่อยหลอตกใจน้ำก็เลยบอกว่างั้นก็มีโถหนึ่งเราเรียกโถหรืออะไรนะ
มันมีเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เก็บในโหล
โถหรือหาย
โถในโหลในหายอะไรเงี้ยแต่เราจะแยกเป็นบัญชี
แยกเป็นบัญชีอันนี้เป็นบัญชีความมั่งคั่งของฉันฉันจะเก็บทำให้มันเติบโตอันนี้ฉันจะเป็นบัญชีท่องเที่ยว
แต่เพราะว่าพอดูไลฟ์สไตล์เนี่ยก็แปลว่าเขาเป็นคนใช้ของเหมือนกันใช่แล้วเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยวันนี้มันคือเปรียบเทียบเหมือนสมมติเราเก็บเงินในโหลเนี่ยโหลนี้ไว้สำหรับใช้ของที่เราอยากได้โหลนี้เป็นสำหรับความมั่งคั่งคือล้านหนึ่งฉันจะไม่ให้พร่องแล้วแต่ก็คืออยู่ที่ประมาณนี
้
โหลนึงอาจจะแบบเป็นการลงทุนของเราให้โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้เรารู้สึกกล้าใช้เงินแล้วก็ไม่ได้มีเงินแค่ก้อนเดียวที่เราต้องไปโฟกัสว่ามันจะร่อยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอันนี้ลองเสนอไอเดียดู
บัญชีเพื่อความมั่งคั่งเธอก็ค่อยๆโตไปส
่
วนในบัญชีที่เหลือก็มีการจัดแบ่งนะก็ใช้เรียกว่าถ้าเราการบัญชีนี้เพื่อการท่องเที่ยวแล้วสุดท้ายเราได้เอามันไปใช้เพื่อท่องเที่ยวจริงๆก็ถือว่ามันทำตามหน้าที่ของมัน
ใช่เราได้รู้สึกดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะฉะนั้นคำถามต่อมาโอเควันนี้เขาโอเคอาจจะเริ่มมีความสุขปรับ mindset กันมาได้แล้วเขาก็มีคำถามต่อว่าแล้วบางทีเนี่ยเขาว่าร้านแรกเนี่ยพอจะไปร้านที่สองอ่ะทำไมมันดูยากเหลือเกินอ่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มมีกี่ร้อยร้านแล้ว
โอ้ไม่จัดรายการละต้องบอกอย่างนี้นะพี่ว่าไอ้คำพูดเนี้ยนะพี่ก็เคยได้ยินตอนที่พี่เข้ามาศึกษาเรื่องการเงินใหม่ๆนะแล้วผ่านมาถึงเวลาวันเนี้ยพี่มองประโยคนี้แบบนี้นะร้านแรกอะยากที่สุดแล้วเดี๋ยวร้านต่อไปมันจะง่ายขึ้นพี่ไม่ได้ตามความเข้าใจพี่ไม่ได้แปลมันว่าเมื่อได้อันที่หนึ่งแล้วเนี่ยอันที่สองจะมาเร็วคำว่าง่ายไม่ได้แปลว่ามาเร็วแต่พี่แปลมันว่าเราเข้าใจวิธีการที่จะสะสมไปสู่ตรงนั้น
หรือเราอาจจะมีสารตั้งต้นที่ขึ้นมาแล้ว
ใช่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีเงินเก็บอยู่แสนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราทำได้ผลตอบแทนได้ประมาณสัก 10% ต่อปี
อ
่ะใช่ไหมไอ้แสนหนึ่งมันก็คลอดลูกออกมา11,000-11,000ถูกไหมกว่ามันจะเป็นแสนที่สองมันคงต้องใช้เวลา
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดบอกเรามีสารตั้งต้นอยู่1ล้านเราไปถึงสารตั้งต้น1ล้านละ 10% ก็คือ100,000มวลเงินมันก็โต
ได
้มากกว่าใช่ไหมครับและอีกมุมหนึ่งที่พี่มองนอกจากเรื่องตรงนี้คือความเร็วความไวแล้วเนี่ยพี่มองเป็นว่าเรารู้วิธีการเนาะอันที่สองก็คือพี่ว่ามันไม่ใช่ไอ้เงิน1ล้านมันจะคลอดลูกออกไปเป็นล้านที่สองแต่ความหมายคือจำได้ไหมว่าคุณทำหนึ่งล้านแรกยังไงคุณทำงานคุณเก็บเงินถูกไหม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันต้องมีเงินใหม่อ่ะเข้ามาเรื่อยๆ
คือจริงๆนะคิดว่าจริงๆเราต้องทำแบบเดิมแต่ว่ามันมีเงินก้อนที่เราเคยเก็บมาช่วยทุนแรงให้เราเท่าน
ั้
นเอง
ใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปหยุดคิดว่าอ๋อเดี๋ยวหนึ่งล้านแล้วเอาสิเงินทำงานเยอะๆสิเอาวางไปวางไว้ตรงนู้นมันเปล่ามันจะมีเงินใหม่ซึ่งเรายังทำงานเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมยกตัวอย่างเช่นเรามี1ล้านตั้งต้นเสร็จแล้วเราก็ขยันทำแบบเดิมเราอาจจะเก็บได้แค่บางทีแค่ 6-7 แสนเองแต่ว่าไอ้ล้านตรงนั้นน่ะมันทำงานถูกไหมปี2ปีปุ๊บจะมาล้านที่2ลักษณะแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันอาศัยส่วนผสมการระหว่างการเก็บออมนะจากการทำงานแล้วก็สะสมต่อเนื่องรวมไปถึงการสร้างผลตอบแทนที่เกิดจากเงินเก่าและเงินใหม
่ไปด้วยกัน
ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในมุมพี่มันจึงไม่ใช่ความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของการทำแบบเดิ
ม
เรารู้วิธีแล้วนะฮะมันเหมือนคนขี่จักรยานแรกๆขี่แล้วก็ล้มขี่แล้วก็ใช่ไหม
ถูกเลย
ชนนี่ชนนู่นชนแต่พอเราขี่เป็นสังเกตไห
ม
จะไม่ขี่จักรยานไปอีกเป็นปีนะกลับมาอีกทีนึงก็นั่งบนจักรยานแล้วก็ขี่ได้อีกอ่ะพี่ว่ามันเป็นอาการแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเหตุและมีปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างอันเนี้ยมันเป็นไปได้เหมือนกันว่า1ล้านแรกมันอาจจะเกิดขึ้นมาในปีที่เรียกว่าอ่ะเราตั้งใจเราสะสมเรามีเป้าหมายชัดเจนจะเอา1ล้านแรกให้ได้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตการวางเงินไว้ตรงไหนก็มีการขยับอย่างเช่นช่วงสักโควิดปี63แล้วขึ้นมาปี64อ่ะนะโอ้โหมันขึ้นแบบปึ๊บๆๆ20 30 60% กันยังมีเลย
ลงทุนอะไรก็เหมือนกับว่าเอ้ยฉันเป็นกูรูเลยนะตอนนั้น
ใช่ใช่มันโตกันแบบนั้นเงินเราก็วิ่งเต็มไปหมดเลยถูกมั้ยฮะทีนี้พอมาเป็นช่วงเวลาแบบนี้บ้างช่วงเวลาอย่างที่เรากำลังคุยกันตอนนี้เนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกแบบนึงละ
คือตอนนี้รู้สึกว่าลงทุนอะไรมันก็ไม่ค่อยเห็นนะมันต้องใช้ความอดทนบางอย่างบางท
ี
ร้านของเราจะไปต่อไปมันเลยมีความหนืดนิดนึง
อย่างเช่นช่วงเนี้ยแดงพอร์ตแดงกันหมดเลย
ไม่มีใครไม่แดงนะคะ
ลงอะไรก็ติดลบดังนั้นเราก็รู้สึกเหมือนเงินเรามันขี้เกียจทำงานจังเลยทำไมมันโตน้อยอะไรเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าเวลาเราเอาเงินไปลงทุนเนี่ยนอกเหนือจากความคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนด้วยเราต้องเข้าใจว่ามันมีอีกด้านนึงก็คือความเสี่ยงเน
า
ะ
ก็คือในด้านที่เราไม่ได้เหมือนกัน
แล้วก็ความเสี่ยงอันนึงอ่ะที่เราจัดการยากมากก็คือความเสี่ยงเชิงตลาดใช่ไหมฮะความเสี่ยงเชิงตลาดหมายความว่าใช้ภาษาแบบง่ายๆลูกทุ่งเลยนะใครๆเขาก็โดนแบบนี้กันใครๆเขาก็แย่กันหมดใครๆเขาติดลบกันหมดแหละเราจะมาเป็นเทพแล้วเงินเราโตอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะมีพวกเซียนหรือเทพอะไรเงี้ยเขาทำกันได้แต่ว่าคนทั่วๆไปก็เอาง่ายๆบางปีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงกำไรด้วยบางปีบอกว่าพี่ติดลบ 10% น้ำติดลบเท่าไหร่ 5% เก่งมากแล้วนะ
ติดลบน้อยกว่าเพื่อนก็ถือว่าน้อยกว่าตลาดก็เก่งแล้ว
อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของจังหวะจากโคนด้วยนะที่มันอาจจะมีส่วนผสมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นน้องอาจจะไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมว่า1วินาทีในใจพวกเรามันไม่ตรงกันอะ
ก็คือเขาเราบอกว่าอะไรนะมีพี่หนุ่มเคยได้ยินอันนี้ไหมเวลาคนเรามีเท่ากันแต่เวลาคนที่รอกับคนที่ไม่ได้รอมันต่างกัน
มันต่างกันมากใช่ใช่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับว่าพอเรามุ่งหวังกับผลลัพธ์มุ่งหวังกับเรื่องของความเร็วด้วยว่าเราอยากได้สิ่งนี้มาเร็วแล้วก็ไวพี่ก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแล้วก็ได้ยินน้องๆรุ่นใหม่ๆพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยกันตั้งแต่อายุ30ซึ่งก็มีคนทำได้ให้เราเห็นกันแต่ว่าอันนึงที่เราจะต้องเช็คอยู่ด้วยก็คือว่าบางครั้งเราได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ว่าอุ๊ยคนที่รวยตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีเอ๊ะบางทีเราอาจจะไม่ต้องให้ใครมาตัดสินเราก็ได้นะว่าชีวิตแบบนี
้ประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือยังไง
ใช่ไหมว่าเอ๊ะแล้วท่านมีเริ่มมีเงินล้านตอนอายุ35 38
แล้วมันจะเป็นยังไงเน
ี่
ย
ไม่สำเร็จเหรอ อะไรอย่างเงี้ยนะพี่ว่าเรากำลังอยู่กับเกณฑ์การตัดสินอะไรบางอย่างที่มันเยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็ไม่ได้ผิดถ้าเราจะหยิบเกณฑ์พวกนั้นมาใช้ควบคุมหรือว่าใช้จัดการชีวิตเราใช่ใช่ใช่
อย่าทำให้ตัวเองเครียด
เหมือนกับที่พี่เวลาพี่ไปสอนบรรยายที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาเจอเรียกว่าเปิดบรรยายเนี่ยพี่ก็จะบอกก่อนว่าอันดับแรกผมโคตรหนุ่มนะฮะสอนให้ใครรวยไม่ได้แต่สอนให้ไม่จนอ่ะได
้
ข้อหมายคือเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ารวยของแต่ละคนเนี่ยมันเท่าไหร่ถูกไหมบางคนก็บอกว่าถ้าต่ำกว่า100ล้านอย่ามาคุยกันไม่ได้เรียกว่ารวยแต่บางคนบอกว่าอุ้ยไม่มีหนี้มีเงินเก็บ7ล้านก็รวยแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนมันต่างกันไปเพราะฉะนั้นเกณฑ์มาตรฐานนะอัตราเร่งในใจเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้คำนี้เราหยิบมันมาเป็นมาตรฐานของชีวิตไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าไอ้เกณฑ์มาตรฐานทางการเงินพวกนี้เริ่มบีบทำให้เราไม่มีความสุขอะหรือรู้สึกเป็นทุกข์ทั้งที่เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าน้องคือ 1% ของบัญชี
ที่เก็บได้ล้านนึงอ่ะ
พี่ว่าเราต้องทบทวนสุดท้ายเราจะมีอะไรเยอะแค่ไหนก็ตามเนา
ะ
ถ้าเรายังรู้สึกว่ามันขาดแคลนอยู่เสมอนั่นก็คือเราก็จนนะ
ก็แปลว่าตรงส่วนนั้นเรายังเติมไม่เต็ม
ในมุมพี่นะในมุมพี่รู้สึกว่าก็ถ้าเรารู้สึกมันมีเยอะแค่ไหนเรารู้สึกว่ามันขาดมันยังน้อยมันยังแพ้คนอื่นมันยังไม่ใช่มันจะเป็นความทุกข์ในใจพี่ว่ามันเป็นความจนนะไม่ได้ว่าสิ่งที่น้องตั้งเกณฑ์ให้ตัวเองน
ะ
แต่ว่าคนเราเมื่อไหร่ที่ตั้งเกณฑ์ให้ตัวเองเราต้องมาเช็คกันหน่อยครับว่ามันทำให้เราทุกข์หรือทำให้เรามีความสุขนะส่วนเรื่องเงินมันโตช้าโตเร็วก็อย่างที่บอกไปถ้าให้คำแนะนำของพี่คืออย่าหยุดที่จะทำงานสร้างรายได้หลากหลายช่องทางเก็บออมเงินแล้วก็ทยอยลงทุนควบคู่ไปกับการออมเหมือนเดิ
ม
นะครับอย่าไปนับว่าล้านที่สองมาเมื่อไหร่แต่ระหว่างทางที่ทำงานเก็บออมลงทุนขอให้มีความสุขมีความเข้าใจกับสิ่งที่เราทำนะแล้วอย่าไปมองที่ล้านที่สองค่อยๆทำไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ว่าเกษียณอยากจะมีสัก10ล้าน20ล้าน
ไปไกลๆตรงโน้น
เพราะว่าพี่ใช้คำนี้เนาะเรื่องเงินไม่ใช่กราฟเส้นตรง
ค่ะ
เนาะไม่ได้กราฟเส้นตรงแบบมันต้องโตขึ้นทุกปีอย่างนี้นะเป็นเส้นตรงนะเวลาผ่านเงินมากขึ้นเวลาผ่านเงินมากขึ้นไม่ใช่ มันก็อาจจะมีสะดุดมีย่ออะไรของมันบ้างแต่คนที่เขาทำอยู่ต่อเนื่องอะน
ะ
ในบางจังหวะมันก็อาจจะมีแบบอึ๊บนะเป็นเส้นราบแกน X เลยแล้วอยู่ดีก็พลิกขึ้นไปก็มี
อาจจะลงมาก็มีเหมือนกัน
มันก็มีนี่คือชีวิตไงนี่คือชีวิตเพราะฉะนั้นคำว่าชีวิตคือต้องมองแบบถอยออกมาบ้างเนาะแล้วก็อย่าไปโฟกัสแค่1ไปเป็น2คือยังไงอะไรเงี้ยโอ้เรามีมิติเยอะเลย
ได้เลยค่ะนะครับก็ฉะนั้นนะคะเทคนิคการเก็บเงินให้ถึงราที่2ก็คือจงทำต่อไป
ทำต่อไป
จงทำต่อไปและจงทำต่อไป
แล้วเวลาเห็นเพื่อนที่เขาไปเที่ยวกัน
อ
่ะแล้วเรารู้สึกอยากสงสัยไปกับเขาดูสักครั้งนึงตามเพื่อนไปสักแมตช์นึงว่าเออทำไมเขาไปกันได้เราอาจจะพบว่าความสุขที่เพื่อนไปเที่ยวอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ใช้เงินมากมายด้วยซ้ำถูกไหมการใช้เงินประมาณหนึ่งแล้วอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่เราสนิทสนมคุ้นเคยกันบางทีมันไม่กี่ร้อยอ่
ะ
อาจจะหลักพันต้นๆแต่แฮปปี้มากถูกไหมเพราะฉะนั้นลองให้เวลากับสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูบ้างนะครับการขับรถด้วยความเร็วไปถึงจุดหมายมันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าโจทย์ของเราคือไปถึงให้ทันเวลาและเร็วที่สุดแต่ถ้าเรามีเวลาอยู่เหลือเฟือพอสมควรเลยเนี่ยเฮ้ยการแวะนะชมขับสโลว์ชมอะไรข้างทางเจอร้านกาแฟสวยๆแวะลงไปกินหน่อยถ่ายรูปเนอะเซลฟี่บ้างอาจจะทำให้ชีวิตมีความสุขก็ได้นะ
ใช่ค่ะแล้วก็บางทีความสุขของเราเนาะชีวิตของเราเนี่ยความสุขที่แท้จริงคือเราต้องไม่ได้เปรียบเทียบกับใครอ
่
ะ
เราต้องรู้จักหรือเข้าใจมันเองด้วยตัวเองได้
ใช่ไหมคะคือบางทีสมมติเราเห็นเพื่อนรวยเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกบางอย่างอ่ะมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นนะไม่ใช่สมมติเรารู้สึกแย่กับเอ๊ะทำไมเรารู้สึกแย่ตัวเองแต่ความรู้สึกแย่นั้นไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้น
อ
่ะหมายถึงว่าไม่ได้มันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้น
อ
่ะมันหมายความว่าจริงๆแล้วเราต้องมานั่งปรับกันใหม่ว่าวิธีอะไรที่กับตัวเราเองจริงๆแล้วมันจะทำให้เราดีขึ้นหรือเป้าหมายการเงินอะไรที่จริงๆแล้วเราโฟกัสแต่คนอื่นไม่ได้โฟกัสก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่คือก็ฉันโฟกัสแบบนี้อ
่
ะเราก็อาจจะต้องมองกลับไปที่ตัวเองมากขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นให้น้อยลง
ใช่จ้ะใช่จ้ะจะได้มีความสุขมากๆนะจ๊ะ
ค่ะนะคะก็คุณทำได้ดีแล้วจงทำต่อไป
ดีมากแล้ว
ร้านที่สองไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกนะคะแต่แค่แบบอย่าไปโฟกัสกับมันมากจนเกินไป
ใช่ใช่ครับ
ทีนี้มีอะไรอีกนิดนึงให้อยากให้พี่หนุ่มช่วยเสริมแล้วกันว่าพี่หนุ่มคิดว่าอุปสรรคที่จะทำให้เราไปไม่ถึงร้านที่สองเนี้ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วคิดว่าอุปสรรคเหล่านั้นเนี้ยเราควรจะก้าวข้ามผ่านมันอย่างไรกับประสบการณ์ที่พี่หนุ่มเจอ
พี่มีความเข้าใจแบบนี้นะครับว่าถ้าระหว่างทางของการสะสมความมั่งคั่งของเราเนี่ยมันอุดมไปด้วยความไม่สนุกและความทุกข์เนา
ะ
เราจะมีความรู้สึกกังวลและกลัวว่าเงินที่เราเก็บสะสมมามันจะหายมันจะย่อมันจะโตไม่ทันมันจะโตช้าแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สร้างเงินหรือสะสมเงินมาด้วย เรียกว่าอะไรระหว่างทางเขาก็ได้ใช้ชีวิตของเขาแบบโดยสมบูรณ์นะครับแบบมีความสุขของเขาเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆอะไรต่างๆแบบนี้พวกนี้เขาจะไม่ได้มากังวลกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่พี่พูดไปก็คือจริงๆพูดไปแล้วแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนพี่ก็ได้แต่พี่มาถึงจุดที่มาวันนี้เราก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นนะนี่แป๊บเดียวก็เนี่ย มีนาแล้วเนี่ย เราเขาเรียกว่าอะไรนะเราอย่าไปโฟกัสกับเรื่องบางเรื่องจนเราลืมอะไรบางอย่างไปนะพี่เอเมย์คนหนึ่งที่เคยอยากจะได้อะไรเร็วๆแบบนี้เหมือนกันสุดท้ายเราถามตัวเองว่าเราเร็วไปแข่งกับใครอันจริงจริงเราคิดว่าเราเร็วแล้วเชื่อไหมโลกใบนี้ก็จะหาคนที่เร็วกว่าเรามาได้อยู่เสมอมาให้เราเปรียบเทียบได้ไม่รู้จบ
ไม่รู้จบใช่
สุดท้ายพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่เกิดมาเพื่อพี่มีความสุขกับรอยยิ้มตัวเองนะรอยยิ้มคนในครอบครัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่สะสมเงินเก็บเงินแล้วพี่ได้แบ่งส่วนบางส่วนไปพาคนในครอบครัวไปหาอะไรอร่อยทานพาไปเที่ยวไปนั่งจิบอะไรกับเพื่อนๆ อะไรเงี้ยนะระหว่างทางเนี่ยมันเป็นตัวผสมส่วนผสมทำให้ชีวิตพี่มีความสุขเพราะชีวิตเรามีหลายด้านหลายมิติครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะจริงๆความคิดเรื่องการมีเงินล้านแรกเป็นเรื่องที่ดีความคิดเรื่องของการมีล้านต่อๆไปเร็วเป็นเรื่องที่ดีแต่เชียร์เรื่องนึงก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเช็คอารมณ์ความรู้สึกหน่อยแล้วสุดท้ายปลายทางที่อยากจะบอกนะครับทุกเรื่องบนโลกใบนี้นะทิศทางสำคัญกว่าความเร็วนะครับ
โอเคฉะนั้นก็ถ้าสมมติจากเคสนี้เนี่ยก็แปลว่าทิศทางถูกต้องแล้วนะคะก็ทำต่อไปแล้วก็วันนึงเราก็จะ ไปถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะ The Money Case The Money Coach ก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะส่งกำลังใจก็สามารถพิมพ์มาได้หรือใครอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าตัวเองเก็บเงินล้านแรกอย่างไรและล้านที่2ล้านที่3ตัวเองทำอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เพิ่มเติมเพราะคอมเมนต์ของเราบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ต่อไปเช่นเดียวกันค่ะก็สามารถ
เฉียบ
นะและก็พบกับรายการ The Money Case by The Money Coach ได้ในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น
ช่องที่อยากให้ดูมากสุดคือ YouTube เลยนะฮะเพราะว่าได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นอากัปกิริยาพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังแต่เสียงก็แหมช่องทางพอดแคสต์มากมาย Apple Podcast Spotifyนะครับ Google Podcast นะครับไปเถอะนะฮะเราไปหมดเลยนะฮะ
แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน
ครับผม
โอเคค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears